Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brukte. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Metro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
For 50 år siden, den 30. januar 1972, ble 26 sivile skutt ned I Belfast. De som ble skutt var katolikker som protesterte mot det de mente var ulovlige arrestasjoner, og de som skjøt var det britiske militæret. Denne hendelsen kjent som Bloody Sunday eller The Bogside Massacre, og en av flere hendelser I tiden som I Storbritannia og Irland omtales som The Troubles. For å fortelle oss om dette har vi besøk av Christian Steines, professor I moderne europeisk historie ved Instituttet for moderne samfunnshistorie ved NTNU. Velkommen!
Takk, takk.
Konflikten mellom irene og britene, det jo ikke en ung affære. Hvor langt tilbake tid må man gå, Christian?
Ja, nei, det som du sier, det ingen ung affære, eller det spørs jo hvor langt man skal gå, men vi kan jo gå helt tilbake til middelalderen faktisk, og tidlig, eller midt på 1100-tallet. For midt på 1100-tallet, eller slutten av 1160-tallet, så invaderte den brittiske kronen Irland med, på grunn av å slå ned et opprør og med hensikten å få kontrollen over området der. Så man kan for så vidt gå tilbake til middelalderen.
Og med tiden så var det jo ikke bare en politisk konflikt, men også en religiøs konflikt mellom Irland og Storbritannia.
Ja, det ble for så vidt etter hvert når britterne da sette seg ned på Irland og fikk kontrollen, så ble den kontrollen mindre og mindre på så vidt. Og så kom der en konge som heter Henrik den 8. På tronen I England.
Han ble kjent for sine koner.
For sine seks ekteskap. Ja. og han kom på kant med paven, og derfor ble på en måte England, ja, det ble anglikansk, altså de gikk ut av den katolske kirken, og han ble selv overhovedet fra kirken, mens paven da var overhovedet. For de som bodde I Irland og andre katolikker I Europa. Så der skjedde det en ganske stor ting.
Men irene var fortsatt katolske?
Irene var fortsatt katolske, ja. Og Henrik den 8. Ærende var at han var gift med en kone, og han ville bli kvitt henne, for hun fikk bare jenter. Og for å få det til, så måtte han da få skilsmisse, og det ga ikke paven tillatelse til, så derfor brøt han med paven.
Og denne konflikten var pågående frem I tid?
Ja, Henrik den 8. Han også invaderte Irland fordi det var opprør, og han ville ha større kontroll med Irland. Og siden den tid så begynte England mer systematisk å bosette folk I den, skal man si, den nordøstre delen av Irland. Mm. Så de planta inn protestanter i dette, skal man si, katolske området for å få kontroll.
Altså det som samfunnet var da satt opp at protestantene eide jorden, mens de irske katolske jobbet på den?
Ja, si det? Det var i utgangspunktet katolikker og de som bodde der som eide jord, og så ble de bare forsøvne og kastet ut og fortrengt til fordel for protestantiske settlere som var satt der av ja, den engelske kongen i prinsippet. Så det enda jo med at det da ble etter hvert et flertall for flertall protestanter i nordøst på Irtvenerske øya.
Og i Irland proper,
ja.
så ble irske språket ble bannlyst, og mye av maten ble de produsert, ble eksportert tilbake til England. Og...
Ja, altså det var jo sånn at når de satte seg ned der, så innførte de sine skikker, de innførte engelsk språk, sin kultur, og så videre, til fortrengsel for de som hadde bodd der tidligere. Så det gjaldt på alle områder, kulturell, språklig, som du sier, maktrelatert, og så videre.
Mye det samme som egentlig nordmannerne gjorde da de tok over England.
Ja, faktisk.
Videreføring. Og så frem til 1700-tallet og 1800-tallet, da det jo også noe som skjer. En viss The Great Famine, en viss pest.
Ja, det blir en stor katastrofe for så vidt i Irland på slutten av 1840-året, der de var avhengige av poteter, og da kom en tørråte i potetavlingene, som gjør at det ble hungersnød. Og i den situasjonen så skulle man kanskje tro at engelskmenn ville hjelpe til, men tvert imot, de fortsatte å eksportere korn ut av dette området, og selv om da de hadde behov for mat hjemme, så enda det med at det ble sult og elendighet i Irland. Og det må jo den engelske ledelsen ta stort ansvar for.
Ja, det var vel cirka 1 million irer som døde, og 1 million som rømte til USA.
Ja.
Ja, det ikke så veldig godt løst. Og dette hadde kanskje en ekstra effekt på irsk nasjonalfølelse?
Ja, definitivt. Dette satte sinnen i kok, og det var fortvilelse, og spørsmålet om home rule, altså å styre seg selv i større grad, det kom enda mer på tapetet. Så det ble en veldig viktig sak. Så home rule i slutten av 1800-tallet, etter denne krisen på 1840-tallet, så ble dette med selvstyre, utvidet selvstyre, en veldig viktig sak, og det var en veldig sentral sak også i parlamentet i London.
Fin oppsummering av tiden fra Henrik den andres invasjon av Irland frem til slutten av 1800-tallet. Og motstand mot britisk styre holdt seg godt også på 1900-tallet. For 1916 så var det en The Easter Rebellion, et lite opprør.
Ja, det var det. Altså, det liberale partiet som styrte med William Gladstone i England var jo for å få gi Iran mer selvstyre. Men det liberale partiet var jo delt i den saken, og det var veldig uklart hva de skulle få til. Så denne saken var ikke avklart når Første verdenskrig kom. Og da ble en del av disse som bodde i Nord-Irland sendt til kontinentet for å slåss, blant annet i slaget ved Somme, et av de store slagene i Første verdenskrig,
ja.
Og mange omkom. Og denne saken med utvidet selvstyre, ikke løsrivelse fra Storbritannia, men utvidet selvstyre, home rule, den lå på bordet. Og den ble ikke løst. Når Første verdenskrig kom, så ble det opprør, som du sa, i 1916 imot dette. Stort opprør for å få større selvstyre.
Har Skottland et lignende, altså har de også sånn mer home rule i forhold til England?
Ja, begge land kom jo under brittisk styre. Skottland først i 1707 og Irland i 1801. Så begge er lagt under styre i Westminster. Men det har vært mindre, skal man si, mindre opprør i Skottland enn det har vært i Nord-Irland av ulike grunner. Og det henger nok sammen med den settlerpolitikken at den planta inn protestanter som har på en måte fått flertall, og der ligger liksom hele konflikten.
Men etter dette Easter Rebellion, hvordan gikk det for øvrig?
Ja, det gikk ikke så bra for det som førte opprør. Det ble regelrett skutt. De ble henrettet, og etter det så enda det med en borgerkrig, rett og slett, i Nord-Irland. Og for å gjøre en lang historie kort, så enda det med at den, skal man si, nordøstre delen av Irland gikk ut av Irland og ble en del av Storbritannia. Så da fikk en Nord-Irland det ble opprettet da, i 1922. Så siden den tid så har Irland vært delt.
Men et parti som dukker opp I disse tider, Sinn Féin, det sånn du uttales?
Ja, Sinn Féin, ja. Ja.
Var de et parti I Nord-Irland også da? Eller var det bare I Irland?
Det var et parti som etter hvert ble ganske viktig, I hvert fall I Nord-Irland.
Mm.
Og har etter hvert fått en veldig ledende rolle, for dette her når vi kommer frem til slutten på 60-tallet og The Troubles virkelig startet, så det det som blir det ledende partiet I sammen med den irske republikanske armé, altså IRA, som blir to kan man si, delene av den bevegelsen for gjenforening med Irland.
Ja, for det var jo det påfølgende spørsmålet. Ja. Det var IRA dukker også opp her ja. Som en, var det to ulike grupperinger som da ender opp med å bli IRA?
Ja, og IRA var også en eldre bevegelse, men det får virkelig en, skal man si, vann på mølla, eller får ny styrke når problemene kommer. Du nevnte jo denne massakren I 1972, og da var IRA en ganske løs bevegelse med litt våpen og greier. Etter hvert så ble det en ganske fasttømret og godt disiplinert og godt strukturert styrke, som etter hvert begynte å lage skikkelig trøbbel for regjeringen I London.
Men I Nord-Irland var rundt 2/3 av befolkningen protestanter, og de hadde kanskje det siste ordet I det meste der?
Ja, absolutt. Altså, her var det diskriminerende regler helt tilbake til løsrivelsen I 1922. Det var en lov som sa at hvis det skjedde noe, så hadde politiet rett I gripen uten større forklaring. Så hvis at Irane brukte sitt flagg, så kunne de slå ned på det og sette det I fengsel. Men hvis at britterne var med Union Jack, altså sitt flagg, så var det helt greit. Så det var veldig vilkårlig hva som skjedde. Yes. Så det var en klar diskriminering av de som var katolske og for gjenforening.
For I 1969, da det jo, eller 60-tallet spesielt, det jo borgerrettighets... demonstrasjoner og eller borgerrettighetsbevegelsen I USA som virkelig tar av, og dette sprer seg kanskje, den ideen sprer seg kanskje også til Nord-Irland. Hva ønsker de der? Ønsker de da å bli med I Irland igjen, eller ønsker de?
Ja. Nei, altså, det veldig godt poeng du har der, for at den bevegelsen I USA kan lignes den bevegelsen som skjer I Nord-Irland. Og på samme vis som de mørke I USA, så var altså katolikkerne I Nord-Irland diskriminerte på en rekke områder. Det gjaldt plasser å bo, det gjaldt rettigheter, det gjaldt skolegang, en masse ting, så var de diskriminerte og hadde ikke samme rettigheter. Så dette her var en borgerrettsbevegelse for å få samme rettigheter. Og det jo ting som skjer der også. Altså I 1969 så var det en lang marsj fra Belfast til Derry, for eksempel.
Mm.
Det enda med at det ble regelrett slått ned av tilsynelatende sivile folk, men altså det var politifolk I sivil, og det var andre politifolk, og politiet slo ikke ned på det, så de fikk faktisk gå løs på de nasjonalisterne, eller de katolikkerne som marsjerte.
Og nå skal det også sies at politiet var for det meste protestanter.
Det var de. Det var absolutt, ja. De var innsatt av det brittiske styret, det engelske styret, ja. Absolutt.
Og som du sa, I 1969, denne fredfulle demonstrasjonen som endte med å bli alt annet enn fredfull, da kommer vi også igjen til IRA.
Mm.
Hva gjør de nå?
Nei, altså, det som også viktig I den sammenhengen at nå fjernsyn kom på banen. Så folk, dette her ble jo vist for folk. Så folk får se hva som skjer for første gang. Og det opprører jo hele Irland og alle disse her katolikkerne som bor ellers, så det skaper et ekstra trykk når disse bildene kommer ut og folk får se hva som skjer.
Ja.
Så det også gjør at IRA nå får kjempeoppslutning. Folk står I kø for å tilslutte seg den som tidligere hadde vært en marginal bevegelse eller en bevegelse som ikke var så viktig. Men nå står folk I kø for å bli med, for de ser hvordan sine landsmenn blir diskriminerte.
Hadde unionistene lignende bevegelser?
Det hadde de absolutt, ja. Så de hadde absolutt sine bevegelser og sine ordner som de tilhørte. For
Kan vi kalle det paramilitære grupperinger? Eller?
Ja. Begge plasser paramilitære, altså militærlignende organisasjoner som slåss imot hverandre. Så det enda jo opp altså med rett og slett en kamp med paramilitære styrker av katolikker, som forståelig nok reiser seg imot det undertrykkende styret, og protestantene på andre siden med sine paramilitære styrker.
Pluss politiet.
Pluss politiet. Veldig komplisert sak, egentlig.
Ja. Ja. Hvilke grep ble tatt egentlig for å slå ned på motstandsbevegelsen?
Nei, det blir tatt ulike grep. Det blir jo segregert, det blir skilt. I byen Derry så det for så vidt greit. Der blir folk stuet sammen i ett område. Og for eksempel i valget så har de en valgkrets, så selv om de får massiv oppslutning i den valgkretsen, så har de ingen mulighet for å få flertall. For de andre kretsene med mindre folk, de får jo flertall uansett.
Mm.
Men når det sprer seg til Belfast, der jo befolkningen mer spredt, så der det nasjonalister, det vil si katolikker, rundt omkring i byen, der det mye verre. Så når det sprer seg dit, så får en et større opprør. Og da blir det et større problem å holde styr på, rett og slett.
Ja, for jeg har sett bilder av disse veggene, eller murene.
Ja, jeg har vært i Belfast selv og sett på det. Altså, det slik 5-6 meter høye gjerder som fysisk skiller gater, og det hus som står helt inntil hverandre, og du går opp en gata på ene siden, og du går ned gata på andre siden, og det to helt forskjellige verdener med ulike rettigheter.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I 1971 så ble det innført en regel om arrestasjon og fengsling uten dom. Samt at de politiske fangene som ble arrestert mistet sin politiske status.
Ja.
Dette hjalp dette?
Nei, det ledende spørsmål, men det hjelper ikke. Altså, her kunne du fengsle folk uten lovet om, og de satte de inn i svære. Så rett og slett så kan det sammenligges med konsentrasjonslærer. Folk ble tatt fordi du var katolikk eller tilhenger av gjenforent Irland, så kunne du bli tatt uavhengig om du var medlem av ERA eller Sinn Féin, bare du var en sånn, og satt inn uten lovet om, og lengden også var helt uviss. Så der satt folk uten lovet om. Og de fikk ikke rettigheter som politiske fanger heller, for det ville medført at de hadde rettigheter i forhold til Genève-konvensjonen.
Mm.
Men de fikk det heller ikke, så de satt der altså uten lovet om på vilkårlig behandling av brittiske myndigheter.
Og de som kanskje var helt uskyldige, men katolikker, og ikke var medlem av IRA, etter de kom ut av fengsel, så kanskje de ble med i IRA.
Kanskje de ble litt ivrige da, og kanskje familien også.
Ja, ikke sant?
Ja.
Noe annet skjedde i 1971 i et sted i Belfast ved navn Ballymurphy.
Ja.
Kunne du fortelle litt om det?
Det var også en massaker, rett og slett. Det skjedde sent på året i 1971. Altså, det var en demonstrasjon, og 10 uskyldige folk i demonstrasjonen ble skutt. Og det er forløperen til det som skjer, som du åpner her med den massakren, det ble i søndag i den 30. januar 1972, da veldig mange ble skutt, og 13, og etter hvert 14, ble drept. Så her skjer det ganske mye og ganske alvorlige overgrep fra engelsk politi og militær.
Ja, så det var politiet og militæret sammen?
Ja, militær og styrker, ja.
Ok. For begynnelsen av året etter, ja. Så kom vi da til det som jeg nevnte i introduksjonen,
ja.
13. januar 1972, The Bogside Massacre, eller Bloody Sunday.
Ja.
Hva er det som skjer her?
Nei, det rett og slett en fredelig demonstrasjon for rettigheter, alt det som har skjedd og den manglende rettigheten de har, så er det en fredelig demonstrasjon. Og politiet og da militæret åpner ild imot helt ubevepnet og fredelige demonstranter, og de skader en rekke, og etter hvert så 13 som, og etter hvert 14, en som dør det senere, som ble drept i den rett og slett massakren. Og etterpå så sier politiet, og det var en lang, lang sak, enda at det ble drept mye folk, men de sier at det her var det jo banditter og folk som hadde våpen og så videre, så vi måtte bruke våpen imot. Når alt kom til alt, så var de helt ubevepnet. Det var ingen aggresjon, det var ingen provokasjon, så dette var uprovosert vold fra engelske myndigheter.
Ja, jeg har sett bilder med presten som, ja, det bildet vi kan sette opp på Instagram senere. Det ikke særlig pent, for å
Nei,
si det sånn.
Nei, det ikke særlig pent.
Så hva skjer da videre på 70-tallet? Det en holder konflikten seg oppe med angrep?
Ja, det utvikler seg til regelrette slag begge veier, med vold og gjengjeld av vold. Og når alt kommer til alt, hvis man skal dra det helt frem, så det jo 3,500 som ble drept i den konflikten før en kommer frem til 1998, og en får en løsning frem til nå på denne saken. Så ja, det fortsetter på 70-tallet med konflikter og kriser og rett og slett regelrette drap.
Ja. Bombinger både i Nord-Irland og i England?
Absolutt. Terrorisme. Så det, ja, det veldig lite hyggelig historie om det som skjer.
Og i 1979 så kommer Margaret Thatcher på banen. Da blir hun valgt som statsminister, og hun ble jo hun var kjent som The Iron Lady.
Ja.
Hvordan prøver hun å løse denne konflikten?
Nei, hun prøver jo. Altså, dette her en konflikt som alle ledere i Storbritannia har prøvd å løse, og hun også. Hun prøver å få til en avtale med IRA og myndigheter i Nord-Irland, men det ender jo med at det er folk i fengsel som sitter der uten lov og dom, og de demonstrerer mot dette, så de starter med sultestreik, rett og slett, for å prøve å få oppmerksomhet om saken sin. Og den første streiken i 1980, den varer lenge, men den blir avblåst. Det som er enda verre, i 1981 så kommer det en sultestreik der fangene sulter seg til døde. Så det 10 stykker som dør før denne streiken blir avlåst. Altså de sulter seg til døde. Og en av de som sulter seg til døde her, som heter Bobby Sands, han ble valgt inn i parlamentet i London. Så derfor fikk saken ekstrem stor oppmerksomhet. Her det en person som valgt inn i parlamentet, og han sitter i fengsel uten lov og dom, og han sulter seg til døde. Så det klart at det, nå begynner det å få skikkelig oppmerksomhet. Så det en ganske stor sak, og Thatcher, hun jernkvinnen, som du sa. Så hun står på sitt, og hun bøyer ikke av, så det er ganske tøffe tak.
Jeg tror det Daniel Day-Lewis som har spilt Bobby Sands i en veldig god film, for øvrig.
Ja.
Hva skjer videre da utover 80-tallet?
Nei, de klarer å få til en avtale midt på 80-tallet.
Okay.
Den anglo-irske avtalen i 1985. Som gir, skal vi si, Nord-Irlandet noe større rettigheter. Og de sier også at hvis det blir et flertall, så kan det være en folkeavstemning. Men det ikke snakk om selvløsrivelse, det ikke snakk om at brittisk lovgivning skal slutte å gjelde. Så det en begrenset avtale, men det tross alt et forsøk på å lage en avtale. Så det en forløper til det som vil komme litt senere.
Er de ulike partene fornøyde med dette?
Nei, men det er så langt den kan komme. De som vil ha full løsrivelse og gjenforening med Irland er selvsagt ikke fornøyd med dette. Men det er kanskje bedre å få en avtale som sier at den kan kanskje i fremtiden få en folkeavstemning, og at det kan muligens løses.
Så nå roer gemyttene seg noe?
Noe.
Noe.
Ja.
Men IRA er fortsatt en ting?
Absolutt, ja. Okay.
Og så i 1994 så blir det en våpenhvile,
ja.
Og IRA og andre grupperinger legger ned våpenet.
Ja.
Funker dette?
Nei, det funker jo ikke helt, men det er et forspill til det som kommer noe senere i 1998, så får vi en fredsavtale mellom begge parter. Så det er klart, dette er en lang prosess, det er forhandling, det er tilnærming mellom partene, så det er ett ledd i den tilnærmingen som skjer. Og en får ikke noen full løsning på dette før en kommer frem til 1998, og det som er kalt for Good Friday, altså langfredag-avtalen.
Så det en lang fredsprosess, veldig mange år.
Det en lang fredsprosess, der jeg har forsøkt med samtaler langt tilbake, og det har pågått I ulike avtaler. Men sånn behandling som det har vært tilbake både I den perioden fra 1969 til frem til 1994, men ikke minst det som skjedde før det også. Mm. Det en lang, lang historie, og det generasjoner, så det generasjonskonflikter, det har sittet tungt I med den, skal man si, diskrimineringen som har vært. Så det jo ikke løst på en dag.
Nei, det sant. Og det var Tony Blair som fikk æren av å skrive under papiret.
Ja, han kom til makt I 1997, og det var han som da klarte å framforhandle den endelige avtalen, og satt rundt bordet og skrev under avtalen, det såkalt Good Friday Agreement, som var en ganske komplisert avtale.
Hvilke endringer var det I den Good Friday Agreementen som ikke var I den fra 94?
Nei, det 94 var en våpenhvile, men her det en avtale som sier noe både om hva som skal skje nå, og hva som skal skje fremover.
Okay.
Så det en avtale både med Irland og Nord-Irland, og England og Storbritannia og Nord-Irland. Og samtidig hva skal skje I Nord-Irland. Så det en veldig komplisert avtale. Men den også har det samme elementet at hvis det blir et flertall I folkeavstemning for gjenforening, så det det som ligger på bordet. Med godkjenning av de ulike parlamenter. Men hovedessensen ligger der. Der ligger kanskje også litt av utfordringen, fordi at den katolske befolkningen øker mer enn det protestantiske, så det vel kanskje bare et tidsspørsmål Oi. Før det blir flertall for katolsk ja. I en folkeavstemning. Så noen tenker at dette her, det går I den rette går av gjenforening, men om det skjer, og når det skjer, det veldig vanskelig å si.
Hvordan situasjonen da I dag? For det var en del som var bekymret da Brexit kom, og med tanke på grensen mellom Nord-Irland og Irland, blant annet.
Ja nå har vi jo vært inne med den lange historien, og den kompliserte og blodige historien. Og utfordringen var at så lenge Storbritannia og EU var sammen, så var det ingen grense på Irland.
Mm.
Da var den grensen helt bortviska. Når da Storbritannia går ut av EU, så får den en grense I Irland, imellom Nord-Irland, som en del av Storbritannia, og Irland, som med I EU. Og den eneste fysiske grensen som EU har ut her, så det I nord, så det er veldig, skal man si, et følsomt tema, og har vært veldig vanskelig å løse, og et av de mest kompliserte spørsmålene I hele Brexit-prosessen.
Det en helt fungerende grense nå, eller har det greid å endre
ja, en, på det? Altså, alle enige om at det viktigste av alt, det å bevare den grensen åpen, og ikke lage noen ny grense her. For at det ligger så mange potensielle konflikter, og så mye vondt blod I Nord-Irland, at det må man være veldig forsiktig med. Så alle enige I det. Og da spørsmålet, hvordan løser en dette? Theresa May, hun måtte gå, fordi at hun prøvde å få til en grense på et eller annet vis over Irland. Så kom Boris Johnson I posisjon, og han sa at nei, vi skal være en tollunion I Storbritannia, og så lager vi en grense I Irskesjøen imellom Storbritannia, det vil si Skottland, Wales og England, og Nord-Irland. Og alle varer da inn til Nord-Irland skal tollklareres når de kommer I havn der.
Var det populært I Nord-Irland?
Nei, det ikke populært. Og for å få til en sømløs handel med Nord-Irland og Irland, som med I EU, så skulle det være fritt. Så her kan en handle og reise fritt. Og når da Nord-Irland med I Great Britain, og Irland med I EU, så får en et stort problem når det gjelder tollklarering, og hvor varene har opprinnelse, og hvor de skal, på en måte, hvordan skal ordne dette. Så det et veldig komplisert og et uløst spørsmål.
Fortsatt. Hvordan det for katolikkene I Nord-Irland I dag, med tanke på rettighetene?
Nei, de har fått mer og mer rettigheter. De har fått et parlament, og det parlamentet har vært både åpent og lukket. Så det har britterne også sørget for å stenge det hvis det blir for mye trøbbel. Men de har fått mer rettigheter til hvert, det har de. Så det blitt et mer likestilt samfunn.
Og nå har vi jo svartmalt litt her, men det vel ikke bare hat mellom de ulike grupperingene der, forhåpentligvis?
Nei, det jo ikke det. Det jo folk som bor om hverandre, og den prosessen som har vært siden 1998 har jo vært veldig positiv. Da har folk levd sammen og kunnet reise fritt uten de store grensene. Men det har jo dukket opp noen små episoder her og der, så helt dødt det ikke, den konflikten som har vært.
Men disse, altså IRA og de ulike unionistgrupperingene,
ja.
De borte?
De har i hvert fall lagt ned våpnene.
Ja, okay.
De har jo politiske armer ennå som fungerer.
Unionistene hadde, husker jeg faktisk veldig godt, at det var trøbbel med den oransje marsjen.
Ja.
Det lov med marsjeringer fortsatt?
Ja, det jo et land med skal man si, talefrihet og ytringsfrihet, så en kan jo gjøre det, men det veldig provoserende greier, men de driver på med det fremdeles. Men det litt sånn at det hører følelsen av at det en utdøende rase, hele oransjeorden og oransje staten. Dette også en lang historie med. Men det jo veldig provoserende for katolikker og de som har lidt under brittisk styre.
Er det fortsatt disse skilleveggene som ble satt opp, de fortsatt I Belfast I dag?
Ja, de står der nå. Det gjør de, og om de har noen funksjoner, det tviler jeg på, men de står der I alle fall som...
Det som påminnelse, eller det som I tilfelle det skulle begynne igjen?
Ja, det jeg sannsynligvis ikke sikker på. For når jeg har vært der, så har jeg kun gått rundt og gått på begge sider, helt fritt, uten at det har vært noen problemer med det.
Okay.
Men det står altså som grelle minner fra en veldig ja, turbulent og voldelig fortid.
Ja. Jeg husker jeg så også et bilde på internettet, jeg søkte litt der, og sånn Welcome to Free Derry, eller Free London Derry. Ja. Da det vi skal sette opp en del, legge opp en del bilder på Instagram-profilen vår, og skal se hvor trøblete dette her var, rett og slett.
Ja, ja.
Men fremtiden forhåpentligvis lys.
Ja, altså, så langt så har denne 1998-avtalen vært vellykka. Det har vært stort sett vært fred. De ulike parter har lagt ned våpnene, og de avvepnet. Og avtalen sier jo at hvis det blir et flertall, folkeavstemning, for gjenforening på Irland, så skal det skje. Så det jo bare tiden som da vil vise om det skjer, eller eventuelt når det skjer. Men det jo de fleste nå, tipper jeg, tror at det vil skje på et eller annet tidspunkt. Men det langt frem, og det en del... Vondt blod, så det skjer nok ikke inneværende år, tipper jeg.
Nei. Ja, det var jo en kort og konsis, fin gjennomgang av The Troubles I Nord-Irland. Tusen takk, Christian Steines, for at du kunne komme og prate litt.
Bare hyggelig, takk skal du ha.
Og så det bare å sjekke ut historisk mindret verden på Instagram, og der kommer jeg til å legge ut noen bilder fra The Troubles.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler I OnePlay-appen.